Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju 22. avgust obilježavaju sljedeće vijesti. Požar u okolini Podgorice. Istraga protiv Darka Šarića doveše do zanimljivih osoba, smatra Slobodan Homen iz Srpskog ministarstva pravde. U Beogradu preminuo legendarni jugoslovenski fudbaler Stjepan Bobek. U Egiptu pronađena ukradena Van Gogova slika. U ovoj emisiji poslušajte najnoviji most u kome govorimo o tome da li se raspada ekonomsko carstvo Miroslava Miškovića, najmoćnijeg tajkuna u Srbiji. Šta kažu dva ekonomska stručnjaka, Mahmud Bušatlija i Aleksandar Stevanović?
Mišković, ako ima firmu koja vrijedi 2 milijarde, a dužen je lanjske godine bio čitavu milijardu, to pokazuje koliko je prezadužen, jer njegovo poslovanje teško može iznjedriti toliko novca da se vrate tolika zaduženja u inostranstvo.
Mislim da ona čuvena krilatica Kosovo i Srbija, ostalo je delta, jednostavno u praksi neće postojati.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U okolini Podgorice sinoć je izbio požar. Protipožarni avioni gase vatru na Veljem brdu, koja se proširila i na područje u blizini manastira Stijena Piperska. Prema posljednjim informacijama koje prenose podgorički mediji, požar je pod kontrolom i nema opasnosti za okolne kuće. Vijest iz regiona. Državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen izjavio je kako finansijska istraga koja se vodi protiv Darka Šarića ide u dobrom smjeru i da će, kako je rekao, dovesti do zanimljivih osoba. On nije želio da precizira da li će istraga obuhvatiti i neke crnogorske državljane. Ona će sigurno obuhvatiti i neke ljude iz svijeta biznisa kao i političare, ali je najbolje da ne prejudiciramo stvari, rekao je Homen i dodao kako slučaj Šarić nije samo priča o narkoklanu, već o velikoj mafiji transnacionalnog karaktera. Prelazimo na vijesti iz svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je kako je mirovni sporazum sa Palestincima težak ali moguć, ukoliko su zaštićeni vitalni interesi Izraela. Prema njegovim riječima, bezbjednost Izraela mora biti zagarantovana i Palestinci moraju da priznaju Izrael kao državu jevrejskog naroda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton saopštila je u petak kako su Izraelci i Palestinci pristali da 2. septembra u Washingtonu obnove dugo blokirane direktne pregovore. Naoružani napadači zauzeli su luksuzni hotel Intercontinental u Rio de Janeiro, u kome odsjedaju strani turisti i za taoce uzeli 30 ljudi koje su poslije nekoliko sati oslobodili, a zatim se predali policiji. U incidentu je ubijen slučajni prolaznik, javila je agencija Associated Press. Sumnja se da grupu čine pripadnici narkokartela. Italija želi da protjera državljane drugih zemalja Europske unije koji žive samo od pomoći države, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Roberto Maroni. Pretpostavlja se da bi se tim potezom nastavila akcija protiv Roma, koju su grupe za zaštitu ljudskih prava već osudile kao diskriminatorsku. 10 policajaca i 6 demonstranata povrijeđeno je tokom protesta u Masiri na jugu Iraka, gdje su mještani izašli na ulice nezadovoljni zbog restrikcije struje. Od kraja juna zbog restrikcija struje građani tog dijela Iraka protestuju nezadovoljni što ne mogu da koriste klima uređaje i frižidere, pošto temperatura ljeti često dosegne i 50 stepeni. Najmanje 150.000 stanovnika pakistanske oblasti Sindh bilo je prinuđeno da napusti svoje kuće i preseli se u više predjele. Razlog je što je rijeka Ind ponovo nabujala i poplavila još nekoliko desetina gradova i sela na jugu zemlje, saopštio je portparol pakistanske vlade. Ujedinjene nacije saopštile su da je do sada prikupljena gotovo polovina od 460 miliona dolara neophodnih za stabilizaciju situacije u Pakistanu i najavile da će izdvojiti još 200 miliona, dok su Sjedinjene Američke Države saopštile da će pokloniti 150 miliona dolara pomoći Islamabadu. Samo nekoliko sati nakon što je ukradena, egipatska policija pronašla je kod dvojice Italijana na aerodromu u Kairu sliku Vinseta Van Gogha, Cvjetovi maka, procijenjenu na 50 miliona dolara. Egipatski ministar kulture Faruk Hosni izjavio je da su Italijani, čija imena nisu objavljena, pokušali da napuste zemlju. I još jedna vijest. U Beogradu je jutros u 87. godini preminuo Stjepan Bobek, nekadašnji fudbaler i trener Partizana i rekorder po broju golova u dresu jugoslovenske reprezentacije. Stjepan Bobek je uz Rajka Mitića bio najveće ime ex-jugoslovenskog fudbala u poslijeratnom periodu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslije pregleda vijesti slijedi najavljeni most Radija Slobodna Evropa, u kome Omer Karabek sa svojim sagovornicima govori o tome da li se raspada ekonomska imperija srpskog tajkuna Miroslava Miškovića.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je počelo da se raspada ekonomsko carstvo najbogatijeg i najmoćnijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića. Naši sagovornici su Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Predsjednik Tadić je pre izvesnog vremena dao nekoliko izjava koje su neki protumačili kao znak da će se Mišković naći na udaru. Tadić je govorio o nepristojno bogatim ljudima i o tajkunima koji zarađuju novac u Srbiji, a svoje firme su registrovali u offshore zonama da bi izbjegli plaćanje poreza. Gospodine Bušatlija, mislite li da je Tadić tada ciljao, pored ostalih, i na Miškovića?
Ja vjerujem da je ciljao i na Miškovića. To je posljednja njegova izjava. Inače, predsjednik Tadić sugeriše već duže vremena da kod nas postoji jedna sprega između politike, krupnog kapitala i kriminalnog ambijenta, koje onemogućavaju dalji razvoj ove države. Tako da pretpostavljam da se to odnosilo na sve one koji su tim pravcem išli bogateći se. Mišković je vjerojatno najizloženiji javnost i po količini novca koji je skupio, a i po čitavoj toj mreži njegovih firmi koje su okupirale Srbiju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Pa definitivno popularno je oplesti po vlasnicima krupnog kapitala u Srbiji. Predsjednik se držao te, moram priznati, donekle i demagoške linije. Jednostavno mislim, ako je htio time da se bavi, da je trebalo stvarati uslove da u Srbiji zaživi konkurencija i da se novac traži na tržištu. Tako da ja to posmatram više kao jednu populističku najavu u moru izjava koje već mjesecima stižu od prvog čovjeka Srbije.
Zašto je svaka vlast nakon pada Miloševića držala Miškovića kao malo vode na dlanu? Davala mu je silne privilegije, omogućila da bude monopolista, učinila ga toliko moćnim da se niko nije usuđivao da od njega sudski traži naplatu duga, a on je mnogima jako mnogo dugovao, a i sad duguje. Kako je vaše mišljenje, gospodine Bušatlija?
2001. godine, znači posle onih promjena krajem 2000. godine, nove vlasti, dakle oni opozicionari dugogodišnji, kad su došli u poziciju da kreiraju novu državu, oni su se prvo sukobili sa nedostatkom novca. Oslonac se prvenstveno tražio sa jedne strane u kriminogenim sredinama, sa druge strane u sredinama, da kažem, tajkuna u naznaci koji su nastali 90. godina manipulišući državnim novcem, jer moramo znati da u vrijeme sankcija nije bilo lako poslovati, pa je onda stvoren čitav jedan državni sistem da su one takozvane kiparske pare stavljene na raspolaganje privatnicima, a oni su učestvovali u podjeli dobiti. Dakle, činjenica je da je tadašnji politički sistem morao da se osloni i na te ljude, ne bi li našli neke izvore sredstava za održavanje države, jeli, i kreiranje nove države. Normalno, kad sa đavolom tikve sadite, to neka dođe na naplatu, jeli? Mi smo imali dosta primjera da takve neke simbioze ugrožavaju dalji razvoj ove države i vjerovatno je sada već došao i kraj tome, jer država već ima dosta problema i mora da uredi svoj ambijent. Inače, Mišković je po nekim analizama Europske ekonomske komisije 2000. godinu završio sa nekim kapitalom između 50 i 60 miliona maraka, a 2003. je završio sa milijardom. Dakle, najveći impuls, da kažem, prihodovni, ne pada u 90. godine, on je tamo samo počeo da se bogati, a obogatio se u tim prvim danima praktično nove demokratije.
Znači, nije najveće pare zaradio za vrijeme Miloševića, nego nakon pada Miloševića?
Nakon pada svakako, i ja se ne bih iznenadio ukoliko bi vrijeme pokazalo da je praktično privatizacija, da tako kažem, zadrla i u kiparske pare. Dakle, one pare koje su iznesene kao državne i stavljene na raspolaganje mnogim privatnicima i mnogim od onih koji su kasnije postali tajkuni, i one su volšebno nestale, kao takve se više i ne pominju, jeli, i uopšte ne bi bio iznenađen da vrijeme pokaže da su one privatizovane. Ja bih skrenuo pažnju i na istragu u okviru Miloševićevog procesa u Hagu. Financijska istraga je potpuno završena i rezultati te istrage su nuđeni našoj državi u nekoliko navrata, neformalno, ali je to trebalo formalizovati zahtjevom naše države. Naša država nikada nije tražila od Haga rezultate istrage, financijske istrage, koja bi pokazala tokove novca u 90. godinama.
Gospodine Stevanović, po vašem mišljenju, zašto je svaka vlast nakon Miloševića omogućavala Miškoviću tako velike privilegije i monopole?
Ja sam saglasan sa mišljenjem mog sagovornika da 2000. nakon pada jednog zločinačkog i kleptokratskog režima, nove vlasti su imale minimum pologa u svojim rukama i jednostavno da bi počele bilo kakve reforme, one su morale naći neke saveznike. Međutim, problem je što je to u jednom momentu izmaklo kontroli i što se nije pogla podvući granica koja bi glasila što je bilo do sada, bilo je od sada se u Srbiji pravi koliko toliko jedno civilizovano poslo okruženje, nego je Srbija učinjena zemljom u kojoj manje više caruje nekolicina preduzeća koja su na ovaj ili onaj način zaštićena od strane konkurencije koja bi ih primorala da se ponašaju bolje po građane Srbije, odnosno da nude svoje proizvode i usluge po nižim cenama. I tu je nastao problem. Mi smo zarad toga nekih 7 do 8 godina oterali mnogi investitore koji bi došli u Srbiju, mnogi koji su došli su se grdno pokajali što su to uopšte učinili, a građani su za svojih prilično skromnih primanja morali da izdvajaju više nego što bi radili da žive u nekim drugim zemljama gdje ima koliko toliko konkurencije.
Gospodine Bušatlija, mislite li da Milka Forcan, bivša Miškovićeva saradnica, koja je nedavno udarila na Miškovića, ima podršku u vrhu Srbije? Da li bi se ona uopšte usudila da to uradi da nema podršku? Jer sud je valjda prvi put u njenom slučaju aktivirao Miškovićevu menicu, do sada je uvijek odbijao da aktivira takve menice.
Ne samo sud, nego pazite, čitav sistem je profunkcionisao odjednom. Prije 6 mjeseci je bilo nezamislivo da neko ko potražuje neke pare po osnovu nabavki od ovih dobavljača, on nije imao nikakav mehanizam kojim bi prisilio Deltu da nešto plati. Gospođa Forcan je pokušala i sistemski sa svim prošla. Dakle, ona je mjenicu protestovala i tog istog momenta je banka morala da blokira račun na kome nije našla dovoljno novca. Mišković je odmah reagovao tražeći prinudnu upravu u njenoj firmi koja je tražila naplatu svojega potraživanja i tu se pokazalo u stvari da je sud pravilno stao na stranu njenu zato što je njena firma imala dokumentovan zahtjev za naplatu. Vrlo je zanimljivo da Mišković je išao i na viši apelacioni sud i da ga je apelacioni sud odbio. Dakle, izgleda da je profunkcionisalo sudstvo, a za to vjerovatno u ovoj zemlji treba i malo neke političke, da kažem, ako ne podrške, onda blagonaklonosti prema takvom djelovanju.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da vrh Srbije blagonaklono gleda na ove poteze Milke Forcan?
Ne vjerujem da je nešto počela da radi, a da je zakoračila u potpunu neizvjesnost. Mislim da je morala imati neku podršku, nije se sigurno oslanjala na kvalitet i nezavisnost srpskih institucija koje sigurno nisu takve. Očigledno je da je sigurno imala neki signal da bi njeno ponašanje bilo blagougodno prihvaćeno tamo gdje treba.
Mada ona uporno ponavlja da nema nikakvu političku podršku, da ona to samo radi, braneći svoje interese itd., ali retko ko joj veruje.
Pa njoj ne treba politička podrška, dovoljno je da druga strana nema tu podršku, a da institucije rade normalno.
Gospodine Bušatlija, a zašto je baš sad vlast odlučila da na izvestan način pusti Miškovića niz vodu. Možda je prejak izraz, ali prosto da oseti da baš nije u velikoj milosti.
Države mogu da trpe taj tajkunski način funkcionisanja ekonomije samo do određenih ekonomskih mogućnosti. Ali ja mislim da se sada nakupilo dovoljno elemenata u kojima država mora mnogo, odnosno državna uprava mora mnogo opreznije da gleda na budućnost. A jedna od ozbiljnih prepreka budućnosti jednom normalnom razvoju ove zemlje jeste tajkunizovani ekonomski prostor Srbije. On apsolutno onemogućava pravilne investicije, ozbiljne koje bi došle prije svega iz inostranstva, jer mi taj novac nemamo. Znate, jer vi kad imate jednog monopolistu poput jedne od Miškovićevih firmi, koje prije 4 godine državni organ ocijeni kao monopolistom i da mu nalog da prestane sa monopolom, a on na to odgovori tužbom državnoj instituciji, znači tuži državnu instituciju i direktora državne institucije, a država ništa ne uradi da zaštiti svoju instituciju i ljude koji rade u toj instituciji, onda je to jako loš signal za investitore, pogotovo institucionalne investitore iz inostranstva. Dakle, mi smo, zahvaljujući toj tajkunskom tom ambijentu, mi smo osuđeni posljednjih 10 godina na špekulativne investitore koji otprilike rade onako kako je to Dinkić svoje vremeno svoju partiju opisao, to je uđi, izađi i gotovo. Dakle, mi imamo investitore koji dolaze ovdje, ulažu pare i vrlo brzo ga izvlače i isisavaju dobit.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome raspada li se ekonomsko carstvo Miroslava Miškovića, najmoćnije tajkuna u Srbiji. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Mahmut Bušatlija, konsultant za investicije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, po vama, zašto je vlast baš sada, u ovom trenutku, odlučila da na izvestan način podrže one koji su krenuli na Miškovića i koji mu slabe poziciju?
Čini mi se da je u ovom trenutku možda postalo i suviše skupo održavati jedan status quo koji mnogo košta. Naime, vi imate mnogo prezaduženih preduzeća koja se definitivno ili loše vode ili koja su loše percipirala šta će se desiti na tržištu, a koja su sada, boga mi, postali veliki korisnici najdirektnije budžetskih para. Tako da nije nemoguće da se razmišlja o zaokretu, upravo što oni koji su sada omogućili da odlučuju o takvim stvarima vide da dugoročno bi mogli imati problema ako se ovakav status quo održi u Srbiji.
Gospodine Stevanoviću, može li se desiti da Mišković doživi sudbinu Bogoljuba Karića?
Ne vjerujem. Tu su dva potpuno različita tipa ljudi. Može se desiti da i ovaj svoje poslove prebaci iz Srbije, ali reč je o dva potpuno drugačija tipa čovjeka, jednog introvertnog, jednog potpuno ekstrovertnog. Ja nisam čuo da je ovaj kad imao želje da se direktno meša u politiku, nego je to bila jedan partnerski odnos, ali nikad nije pokušavao da bude na obe strane istovremeno.
Tako mislite na Miškovića? Mislite na Miškovića?
Da, na Miškovića, tako da ne vjerujem ni da bi mogao kao Bogoljub Karić da doživi da bude zajednički faktor koji bi jedinio sve bitne partije u tome da je on opasno za njihove interese. Tako da ne vjerujem u takav jedan završetak. Ako se tu i nešto desi, to će prebiti postepen izlazak iz biznisa, prelazak na poslovanje van Srbije u potpunosti. Sad stvari jedino kako izvuči veliki deo kapitala koji je ovdje zarobljen.
Gospodine Bušatlija, vaše mišljenje, može li se desiti da Mišković doživi sudbinu Bogoljuba Karića?
Ja ne znam šta je sudbina Bogoljuba Karića. Ako mislite na to da živi u izgnanstvu u Rusiji, nisam siguran da je to izbor gospodina Miškovića. On je više sklon zapadu. Ne znam koliko zapad je sklon njemu, ali sumnjam da će u slučaju Miškovića razrješenje biti tako. Prije svega, gospodin Mišković Mišković, on ima problem sa izvlačenjem kapitala. To su uglavnom mrtvi kapitali. Visoka zaduženost, loš plasman investicija i to u mrtve kapitale doslovice. Jeli, vi imate oko 1800 stanova u jednom naselju koje on napravio, a kad prođete pored njega nađete svega 5 prozora osvjetljenih. Dakle, to sve je zarobljeno u krizi koja ne donosi kupce. To je vrlo teško pretvoriti u gotovinu. Pokušaj da se proda Delta Maxi koja je malo prodaja, koja je u suštini dobar i zdrav ulog, da kažem, dobra investicija, je sada onemogućen odlukom suda na Kipru, jer vlasnik Delta Maxija je kiparska firma koja odlukom suda ne može da raspolaže svojom imovinom. Dakle, svi ovi ovdje ljudi u Delti mogu da pričaju sa kim god hoće u svijetu, ali dok to sud na Kipru ne omogući, ta firma ne može da se proda. Druga stvar, observacija firme koja je na staklenim nogama, koju udaraju razno razne odluke sa svake strane sudske, koje ne idu njoj u prilog, dovode do toga da se i taj kapital koji bi možda mogao da se naplati, on se brzim tempom se otapa. Dakle, neko ko je bio spreman prije 6 mjeseci za Deltu da da nekoliko stotina miliona, sad nije spreman više ni da razgovara o tome, a kamoli da kupi Deltu, pogotovo što sada kad se već priča otvoreno o poslovanju, o nastanku i svemu ostalom, kogod razmišlja o tome da kupi maloprodaju Deltinu, zna da će se istog momenta sukobiti sa državnim institucijama za borbu protiv monopola. Dakle, neko ko kupi tu maloprodaju, odmah će morati da je svede ispod granica monopola, znači morat će da proda pola onoga što je kupio. I to u situaciji pritiska. Dakle, nema on velike šanse da neki kapital izvuče iz ove zemlje. Ono što je već izvukao, ima u inostranstvu, veliko je pitanje može li i to da zadrži, jer povjerioci iz inostranstva, njih ima podosta, mogu kroz razne sudske sporove tamo da mu blokiraju i ličnu svojinu. Tako da nisam siguran da je njegov izlaz van ove zemlje.
Gospodine Stevanoviću, i vi ste rekli da faktički Mišković ima malo šanse da rasproda svoju kompaniju u Srbiji i iznese novac u inostranstvu.
Ima šanse da rasproda uvek, nego stvari u tome da za kompaniju sigurno ne samo on, nego i za bilo koje druge kompanije u Srbiji možete dobiti značajno manje nego pre 2 godine. Ono što je bila možda jedinstvena prednost njegovih kompanija pre 2 godine, sada to više i ne izgleda da jeste. Dakle, lagodan položaj, ušuškan položaj koji uživa u nekim poslovima, prevashodno u maloprodaji, ne vjerujem da bi bio moguće nekome ko tu istu kompaniju kupi. Nekoliko stvari se poklapa koje će realno, ako do toga dođe, značajno boriti cenu bilo kog posla koji se odluči da proda.
Znači, priča o tome da su Belgijanci spremni da kupe Deltu Maxi ili kako se već zove, u stvari čitav taj maloprodajni lanac, nije baš previše realno, je li tako?
Može to biti realno, ali pitanje je po kojoj ceni će se realizovati transakcija. Uvijek je moguće nešto prodati, ali pitanje je da li će se naći taj minimum da dođe do transakcije u ovom trenutku. Ono što je sigurno, to je da lanac ne vredi kao što bi vredio pre 2 godine.
Gospodine Bušatija, imate li vi možda neku informaciju koliko Belgijanci nude za Deltu?
Ne. Ne, ono što moramo da shvatimo jeste da tržišni mehanizmi određuju cijenu. Mišković može da misli da njegova kompanija vrijedi ne znam koliko milijardi, ali ona ima svoju cijenu samo izraženu u spremnosti kupca da da. Onoliko koliko je kupac spreman da da za to, to je vrijednost te kompanije u tom momentu. Dakle, u ovom momentu ja ne vidim nikakvu vrijednost njegovih kompanija. Objektivno govoreći, jer pazite, zamislite sad da ste vi Belgijanac koji sa njim razgovara i u pola divnih razgovora vi saznate iz štampe da je njegova firma sad odjednom otvorena udarima sudskih odluka, direktnom zabranom razgovaranja sa vama da nešto proda, jer takva je odluka suda na Kipru, da se vlasniku zabranjuje raspolaganje imovinom. Dakle, vi ne možete više pričati uopće sa prodavcem, jer mu je to odlukom suda mu je zabranjeno. Dakle, sutra, i ako se to sve raščisti i vi dođete da pogledate njegovo poslovanje, onda nećete doći sami, nego ćete doći sa 100 stručnjaka koji će pregledati sagledati sve to i ustanoviti sve ono što Mišković i ne sanja o svom poslovanju ili je već zaboravio, sve će to izaći na vidjelo. I ja ne vidim šansu da bilo koji ozbiljan investitor, znači neko ko je razvio već lanac svoj poslovni u Europi, može da uđe u tako sumljive poslove kao kupovina jednog dijela Delte.
Gospodine Stevanoviću, može li ova sad situacija oko Miškovića da izazove i političke potrese u Srbiji, da se osjeti i na političkoj sceni? Recimo da Mišković sada, kad vidi da je izgubio podršku Tadića, a do sada je finansirao, kao što se zna, sve stranke, da se sad okrene isključivo opoziciji, pre svega Tomislavu Nikoliću i njegovoj stranci, da sad krene njih da financira, da bi oni došli na vlast, pa mu dali one iste privilegije koje imao.
Mislim da onaj ko bi bio javno obeležen kao neko koga financira Delta bi sebi iskupao politički grob. A ako razvoj krene u pravcu koji smo mi u ovom razgovoru nagovestili, mislim da igranje na kartu takve podele jednostavno nije realno. U politici vam je bitno šta misle glasači, a mislim da je vlasnik Delta Holdinga jedna od najnepopularnijih ličnosti u Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bušatlija?
Ja se slažem s ovim mišljenjem, s tim što bih dodao da ja duboko vjerujem da i momentalno financijsko stanje ne dozvoljava neke, da kažem, ekstra neke troškove, jel, u tom smislu da bi sad Mišković jurio da negdje nekome nešto, da kažem, doprinese razvoju neke partije, iako bi ta partija pristala. Naime, njemu je učinjena lanjske godine medvjeđa usluga Bečkom inicijativom, kad su mu odgođene praktično oko milijardu prispjelih dugova, su odgođeni za ovu godinu, a ove godine se mora opet po Bečkoj inicijativi nastavku mora da se smanji za 20% izloženost banaka, tako da te banke već sada traže nazad svoje pare. Čitav uspjeh njegove kompanije, odnosno svih tih kompanija prošle godine, kao i većine ovih tajkunskih kompanija, je zasnovan na činjenici da su njima dugovi intervencijom države odgođeni prošle godine i prebačeni u ovu i sljedeće godine, znači reprogramiran je na neki način dug i na smanjenoj zaposlenosti. Dakle, ni jedna od tih firmi nije pozitivno poslovala sa stanovišta redovnog otplaćivanja dugova koje imaju ili, ne daj Bože, proširenju broja radnih mjesta u kompanijama svojim.
Verujete li da se bliži kraj Miškovićevom ekonomskom carstvu u Srbiji, gospodine Stevanoviću?
Ja mislim da posle krize neće ostati ništa isto kao što je bilo. Ja ne vjerujem u neke spektakularne tektonske poremećaje i takve stvari, ali jednostavno mislim da ona čuvena krilatica Kosovo je Srbija, ostalo je Delta, jednostavno u praksi neće postojati. To je nešto što je moje očekivanje, ono ne mora biti tačno.
Vaše mišljenje, gospodine Bušatlija?
Nadam se da će kriza donijeti malo sreće ovome narodu, odnosno da će uništiti taj način tajkunskog i offshore poslovanja, ali ja bih rekao da država mora imati velike sisteme. Znate, teško je uspostaviti neku državu bez velikih sistema, ali oni moraju da budu podređeni državi, a ne država njima. Mi moramo da imamo krupne kapitaliste, ali oni moraju da imaju odgovornost za dalji razvoj ove zemlje. Dakle, da njihov primarni interes ne bude da svake godine kupe novu jahtu sebi i svojoj djeci, nego da omoguće veći broj radnih mjesta, da svoje znanje i umijeće, ukoliko ga imaju, podrede nekom javnom interesu u onome dijelu u kome se to normalno radi u bilo kojoj demokratskoj zemlji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bušatlija.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska stručnjaka iz Beograda, Aleksandar Stevanović i Mahmud Bušatlija. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jednom se podsjetimo najvažnijih vijesti. Požar u okolini Podgorice. Istraga protiv Darka Šarića doveše do zanimljivih osoba, smatra Slobodan Homen iz Srpskog ministarstva pravde. U Beogradu preminuo legendarni jugoslovenski fudbaler Stjepan Bobek. U Egiptu pronađena ukradena Van Gogova slika. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.